Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaw.gr.
Η διεύθυνση infopavlaw.gr. Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα συζητάμε για έναν καλλιτέχνη που έγινε φανατικός αντιεμβολιαστής και άρχισε να ακυρώνει τις παραστάσεις του. Υποστηρίζουμε ότι ήταν πάντα κάθαρμα και βαθιά μισάνθρωπος και όταν είχε την ευκαιρία να παρέμβει σε σοβαρά ζητήματα, αυτός έκανε την πάπια. Συζητάμε δηλαδή για τον Έρικ Κλάπτον. Τον θυμόμαστε όταν ξερνούσε το ρατσιστικό και φιλοφασιστικό του μίσος μαζί με τον David Bowie και παρακολουθούμε ένα ολόκληρο μουσικό κίνημα που δημιουργήθηκε για να τους πει «Ως εδώ». Και ύστερα αλλάζουμε ελαφρώς θέμα προσπαθώντας να διαπιστώσουμε εάν θα μπορούσαμε να έχουμε αποφύγει την μετάλλαξη της Μποτσουάνας εάν είχαμε διαβάσει λίγο περισσότερο Edgar Allan Poe.
Enough. I can't take this BS any longer. It's gone far enough. You wanna claim my soul? You'll have to come and break down this door. I knew that something was going on wrong when you started laying down the law. I can't move my hands. I break out in sweat. I wanna cry. Can't take it anymore. This has gotta stop. Enough is enough. I can't take this BS any longer. It's gone far enough. You wanna claim my soul? You'll have to come and break down this door. I've been around a long, long time. Seen it all, and I'm used to being free. I know who I am. Try to do what's right. So lock me up. Throw away the key. This has gotta stop. Enough is enough. I can't take this BS any longer. It's gone far enough. You wanna claim my soul? You'll have to come and break down this door.
Το μουσικά αδιάφορο και στιχουργικά απαράδεκτο τραγουδάκι που ακούμε αποτελεί την απάντηση του Eric Clapton στα lockdown που επιβλήθηκαν για την αντιμετώπιση του πρώτου κύματος της πανδημίας. Εάν έπρεπε να τον κρίνουμε εν συντομία, θα χρησιμοποιούσαμε τη γνωστή φράση που αποδίδεται σε ορισμένους ηλικιωμένους καλλιτέχνες οι οποίοι είχαν μεγαλουργήσει τη δεκαετία του 60. Καλά, αυτός ο άνθρωπος συγγενείς ή φίλους δεν είχε να τον μαζέψουν. Το πρόβλημα βέβαια με τον Eric Clapton δεν είναι ότι αποτελεί μια σκιά του καλλιτεχνικού του μεγαλείου, αλλά ότι έχει μετατραπεί σε ακραίο συνωμοσιολόγο. Πιστεύει και αυτός ότι τα εμβόλια έχουν επικίνδυνες παρενέργειες που μας αποκρύπτουν. Τα δε μέτρα για τον περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού λαμβάνονται, λέει, από κάποια σκοτεινά γραφεία, όπου οι κακοί αυτού του πλανήτη αποφασίζουν να μας κρατάνε κλειδωμένους στα σπίτια μας. Γιατί βέβαια, τι άλλο θέλει ο σύγχρονος καπιταλισμός από το να μας κρατά κλεισμένους σε τέσσερις τοίχους για να μην κυκλοφορούμε και να μην αγοράζουμε τα προϊόντα του. Τα σημαντικά προβλήματα ξεκίνησαν όταν ο Eric Clapton έκανε και τη δεύτερη δόση του AstraZeneca. Βγήκε τότε δημόσια και δήλωσε ότι έχει νευρολογικές παρενέργειες στα χέρια, οι οποίες μάλιστα δεν τον αφήνουν να εργαστεί. Και τότε κάποιοι που τον γνώριζαν γέλασαν και κάποιοι απλώς απόρρισαν. γιατί ο Eric Clapton είχε δηλώσει δημόσια ότι έχει αυτά τα συμπτώματα αρκετά χρόνια πριν κάνει την εμφάνισή της η πανδημία. Κάπου εκεί ο Brian May αλλά και στενοί συνεργάτες του άρχισαν να τον αποκαλούν fruitcake. Η πιο ευγενική μετάφραση είναι παλαβός. Και αυτός, αντί να τους ακούσει, κλιμάκωνε καθημερινά την παλαβομάρα του.
British rocker Eric Clapton says he won't perform at any venues that require audience members to have.
Ο Βρετανός ροκάς Eric Clapton δηλώνει δεν θα συμμετάσχει σε κανένα συναυλιακό χώρο που ζητά πιστοποιητικό εμβολιασμό από τους θεατές. Τον τελευταίο χρόνο ο Clapton κάνει δηλώσεις και γράφει τραγούδια εναντίον του εμβολιασμού και των lockdown. Η ανακοίνωσή του έρχεται ύστερα από τις δηλώσεις του Βρετανού Πρωθυπουργού ότι όλα τα νυχτερινά κέντρα και συναυλιακοί χώροι θα πρέπει να ζητούν πιστοποιητικό εμβολιασμού. Αυτή τη στιγμή ο Clapton δεν έχει καμία προγραμματισμένη εμφάνιση μέχρι του χρόνου το Μάιο.
Right now, Clapton's next performance is not scheduled until May of next year.
Το ότι ο Eric Clapton βέβαια ακύρωσε τις συναυλίες του όπου ζητούσαν πιστοποιητικό δεν σημαίνει ότι δεν έδινε συναυλίες. Απλώς, το νέο του κοινό ήταν κάτι με τα γελαδάριδες του Αμερικανικού Νότου. Μεταξύ άλλων, έδωσε συναυλία στο Όστιν των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου πήγε να τον συγχαρεί ο κυβερνήτης του Τέξας, Greg Abbott. Ο Abbott, αν δεν έχετε παρακολουθήσει τα κατορθώματά του, απειλούσε να μηνύσει δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες ζητούσαν πιστοποιητικά εμβολιασμού στην είσοδο των κτίριων τους. Και όπως όλοι οι ακροδεξιοί, αντιδραστικοί κυβερνήτες των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Abbott αδιαφορούσε για τα εμβόλια και προωθούσε πρωτίστως τα εξαιρετικά ακριβά μονοκλονικά φάρμακα. Αδιαφορούσε δηλαδή για την πρόληψη και ενδιαφερόταν μόνο για την θεραπεία. Ύστερα από όλα αυτά, αρκετοί θαυμαστές του Eric Clapton άρχισαν να ανησυχούν ότι ο ήρωάς τους τα έχει ελαφρώς χαμένα και γι' αυτό πραγματοποίησε αυτή τη στροφή στη ζωή του. Στροφή, ποια στροφή, απάντησε η εφημερίδα Independent αλλά και το περιοδικό Rolling Stones, που ήρθαν να μας θυμίσουν ότι ο Eric Clapton ήταν ανέκαθεν ακραίος ρατσιστής, μισογύνης και ενδεχομένως ελαφρώς βιαστής. Γι' αυτό λέμε να πιάσουμε την ιστορία του από λίγο πιο πίσω. Little rain falling, little cloud keep a waiting time. A little rain falling, a little cloud keep a waiting time. Well, now a little rain keep a falling on this little love of mine. Flowers blooming, babe. Little boy sang it to. Blowing, baby. The little birds keep a singing too. Jimmy Reed, γέννημα θρέμα του Μισισιπί, τραγουδά για μια μικρή βροχή που πέφτει. Διαρκώς μεθυσμένος και κυρίως μαύρος, ο Jimmy Reed είχε ένα μικρό πρόβλημα. Παρά το γεγονός ότι είχε γράψει περισσότερα επιτυχημένα κομμάτια από αρκετούς διάσημους μπλουζίστες της εποχής του, έμενε πάντα στο περιθώριο. Καθόρισε όμως την πορεία καλλιτεχνών όπως ο Elvis Presley και αργότερα ο Eric Clapton. οι οποίοι απαλωτρίωναν το ρυθμό και ολόκληρα τραγούδια του και τα μοσχοπουλούσαν στη μουσική αγορά των λευκών. Για να μην παρεξηγηθούμε βέβαια, ο Eric Clapton παραμένει ένας τεράστιος μουσικός και ένας από τους σημαντικότερους κιθαρίστες του 20ου αιώνα. Το πρόβλημα ήταν ότι ενώ πάτησε στις πλάτες γιγάντων, δεν θέλησε ποτέ να το παραδεχτεί. See if you can spot this one. Στη δεκαετία του 70, στην οποία ο Eric Clapton γράφει τραγούδια σαν κι αυτό, η Αγγλία έχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Φασιστικές ομάδες ξεπροβάλλουν από τους υπονόμους της κοινωνικής εξαθλίωσης και αρχίζουν να παρελάβουν στους δρόμους, όπως ακριβώς έκαναν και πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μας τα εξηγούσαν στη σειρά mini ντοκιμαντέρ «The Guitar Historian».
England in the mid-70s saw a rise in white nationalism along with the Conservative Party. This movement was sharply anti-immigration, with proponents of the National Front Party.
Η Αγγλία στα μέσα της δεκαετίας του 1970 γνώρισε άνοδο του λευκού εθνικισμού παράλληλα με την άνοδο του Συντηρητικού Κόμματος. Αυτό το κίνημα ήταν σφόδρα αντιμεταναστευτικό. Υποστηρικτές του κόμματος Εθνικό Μέτωπο εθετούσαν το σύνθημα «Κρατήστε τη Βρετανία λευκή». Υποστήριζαν πως η κληρονομιά της Βρετανίας εξασθένιζε από την άφιξη μεταναστών από όλο τον κόσμο. Μέχρι και σήμερα το Εθνικό Μέτωπο δεν επιτρέπει μη λευκούς να συμμετάσχουν στο κόμμα. Αρκετά ιδιαστικά πράγματα. Ένας Βρετανός πολιτικός με το όνομα Enoch Powell έγινε ηγετικός. Η μορφή αυτού του κινήματος προωθώντας αντιμεταναστευτικές και ρατσιστικές ατζέντες. Ο Πάουελ είχε γίνει διάσημος στην κοινότητα των Λευκών Εθνικιστών το 1968 με μια έντονη αντιμεταναστευτική ομιλία του που έγινε γνωστή ως Ομιλία Ποταμών Αίματος. Τα λόγια του είχαν απήγει στον Λευκό μεγαλύτερης ηλικίας Βρετανικό πληθυσμό που φοβόταν ότι το νησί θα κατακλυζόταν από ξένους.
Σε αυτό το σκηνικό, ένα αυγουστιάτικο βράδυ του 1976, ο Eric Clapton βγαίνει σε μια συναυλία στο Birmingham και λέει μερικές κουβέντες που θα στιγματίσουν το υπόλοιπο της ζωής του. Αν και η συναυλία δεν είχε ηχογραφηθεί, εκατοντάδες θεατές ξέρουν πολύ καλά τι άκουσαν. Και έτσι, κάποιοι συγκέντρωσαν τις φράσεις του και μας τις παρουσίασαν σε αναπαράσταση.
Fast forward to that August night in 1976. Clapton was extremely drunk for the show. At one point, he simply stopped the show and started making the following comments.
Εκείνο το αυγουστιάτικο βράδυ του 1976, ο Clapton ήταν εξαιρετικά μεθυσμένος για τη συναυλία του. Σε κάποια στιγμή απλά σταμάτησε να παίζει και άρχισε να κάνει τα εξής σχόλια.
Do we have any foreigners in the audience tonight? If so, please put up your hands.
Έχουμε καθόλου ξένους στο κρατήριο απόψε? Αν ναι, παρακαλώ να σηκώσει τα χέρια σας. Σκυλάρα πεσενό. Σε εσάς το λέω, που είστε? Κάποιος Αράπης, Άραβας, χούφτωσε το πισινό της γυναίκας μου, ξέρετε. Τέτοιοι είναι όλοι οι ξένοι Αράπηδες εδώ πέρα. Απλά αειδιαστικοί. Αυτή είναι η αλήθεια, ναι. Λοιπόν, όπου κι αν είστε, νομίζω πως πρέπει όλοι να φύγετε. Όχι απλά από την αίθουσα, φύγετε από τη χώρα μας. Αράπηδες. Δεν σας θέλω εδώ, στην αίθουσα ή στη χώρα. Ακούστε με. Νομίζω πως πρέπει να ψηφίσουμε τον Enoch Powell. Ο Enoch είναι ο άνθρωπός μας. Νομίζω πως ο Enoch έχει δίκιο. Πρέπει να τους στείλουμε όλους πίσω. Να σταματήσουμε τη Βρετανία από το να γίνει μια αποικία μαύρων. Να διώξουμε όλους τους ξένους. Να διώξουμε όλους τους Αράπηδες. Να κρατήσουμε τη Βρετανία λευκή. Κάποτε γούσταρα τον μπάφο. Τώρα γουστάρω τον ρατσισμό. Είναι πολύ πιο βάρης, φίλε. Αράπηδες. Σαουδάραβες που καταλαμβάνουν το Λονδίνο. Η Βρετανία είναι υπερπλήρης και ο Enoch θα το σταματήσει και θα τους στείλει όλους πίσω. Εδώ είναι Αγγλία. Αυτή είναι μια λευκή χώρα. Δεν θέλουμε μαύρους αράπηδες να ζουν εδώ. Χρειάζεται να τους κάνουμε ξεκάθαρο πως δεν είναι ευπρόσδεκτοι. Η Αγγλία είναι για λευκούς ανθρώπους, φίλε. Ψηφίστε τον Ίνοχ. Είναι ο άνθρωπός μας. Είναι στην πλευρά μας. Θα μας προστατεύσει. Θέλω όλοι σας εδώ να ψηφίσετε τον Ίνοχ. Να τον στηρίξετε. Είναι στην πλευρά μας. Ίνοχ για πρωθυπουργός. Πετάξτε τους αράπηδες έξω. Κρατήστε τη Βρετανία λευκή.
Enoch for Prime Minister. Throw the logs out. Keep Britain white.
Από εκείνο το βράδυ του 1976 μέχρι σήμερα, ο Eric Clapton υποστηρίζει απλώς ότι ήταν πολύ μεθυσμένος. Εμείς πάλι, που όταν είμαστε πολύ μεθυσμένοι, απλώς μπορεί να την πέσουμε με μεγαλύτερη ευκολία σε λάθος άνθρωπο σε κάποιο μπαρ, ξέρουμε ότι ήταν απλώς ρατσιστής. Γιατί κανένας άνθρωπος, όσο μεθυσμένος κι αν είναι, δεν μπορεί να σου ζητά να ψηφίσεις ένα φασίστα, εάν δεν το πιστεύει βαθιά μέσα του.
The remarks created a firestorm of controversy. British residents Red Saunders, Roger Huddle.
Τα λόγια του δημιούργησαν μια καταιγίδα αντιπαράθεσης. Οι Βρετανοί Red Saunders, Roger Hunt, Joe Redford και Pete Bruno κινητοποιήθηκαν δημιουργώντας τις φιλανθρωπικές συναυλίες Rock ενάντια στο ρατσισμό. Ήταν μια ευθεία απάντηση στα ναζιστικά σύμβολα και τις φασιστικές ιδέες που χρησιμοποιούσε ο Clapton αλλά και ο Bowie και ο Sid Vicious.
Ο Eric Clapton, λοιπόν, δεν ήταν μόνο στα φιλοφασιστικά του ξεσπάσματα. Ο David Bowie εκείνη την εποχή, όπως ακούσαμε, είχε τις δικές του αναφορές σε ναζιστικά σύμβολα και ιδέες. Παρ' όλα αυτά, η σειρά συναυλιών και εκδηλώσεων του Rock Against Racism θα γεννηθεί ως απάντηση στις δηλώσεις του Clapton. Οι διοργανωτές, μάλιστα, έστειλαν τότε μια επιστολή στο περιοδικό NME με την οποία καταδίκαζαν το ρατσιστικό ξέσπασμα. Και ένας από τους υπογράφοντες, ο Red Saunders, την ξαναδιάβασε πριν από μερικά χρόνια.
When we read about Eric Clapton's Birmingham concert, when he urged support for Enoch Powell, we nearly puked. What's going on, Eric?
Όταν διαβάσαμε για τη συναυλία του Eric Clapton στο Birmingham, όπου προέτρεψε σε υποστήριξη του Enoch Powell, σχεδόν ξεράσαμε. Τι συμβαίνει, Eric? Έχεις μάλλον κάποια βλάβη στον εγκέφαλο, φίλε. Πιστεύεις τα αλήθεια ότι επικιζόμαστε από μαύρους ανθρώπους? Έλα τώρα, έχεις λάβει υπερβολική δόση της ακροδεξιάς εφημερίδας Daily Express. Ξέρεις ότι δεν μπορείς να το διαχειριστείς. Παραδέξου το. Η μουσική σου είναι μαύρη και είσαι ο μεγαλύτερος απεικιοκράτης της ροκ μουσικής. Είσαι καλός μουσικός, αλλά πού θα ήσουν χωρίς τα blues και την rhythm and blues? Πρέπει να πολεμήσεις το ρατσιστικό δηλητήριο, αλλιώς υποβαθμίζεις στο επίπεδο του υπονόμου με τους αρουραίους και όλους τους λεφτάδες που έκλεψαν τη ροκ κουλτούρα με τα μπλοκ επιταγών τους και τις πλαστικές αηδίες. Η ροκ ήταν και μπορεί ακόμα να είναι μια αληθινά προοδευτική κουλτούρα, όχι μια πλακέτα ή ένας κατά παραγγελία φιάλτης μέτριων σκουπιδιών. Διατηρήστε την πίστη. Μαύροι και άσπροι, ενωθείτε και πολεμήστε. Θέλουμε να οργανώσουμε ένα κίνημα απλών ανθρώπων ενάντια στο ρατσιστικό δηλητήριο στη ροκ μουσική. Προτρέπουμε τη στήριξή του. Οι ενδιαφερόμενοι ας γράψουν στο ροκ ενάντια στο ρατσισμό. Ιστερόγραφο. Ποιος πυροβόλησε ο Σέριφ Έρικ? Σίγουρα δεν ήσουν εσύ, φίλε. Σεπτέμβριος
Ο Eric Clapton ήταν ένας ακραίος ρατσιστής στα νιάτα του. Το γεγονός ότι απέδιδε τα ξεσπάσματά του στον αλκοολισμό και τα ναρκωτικά δεν αποτελεί μια πλήρη δήλωση μεταμέλειας. Επίσης, εκτός από ρατσιστής, κακοποιούσε τις συντρόφους του και σύμφωνα με δικές του μαρτυρίες ασκούσε πάνω τους ακόμη και σεξουαλική βία. Στη δεκαετία του 90 άρχισε να φορά ένα γιάπικο αρμάνι στις συναυλίες του. Και στη δική μας δεκαετία έγινε φανατικός αντιεμβολιαστής, αρνούμενος να δώσει συναυλίες αν δεν υπήρχαν στην αίθουσα και ανεμβολίαστοι. νεοφασίστα στη δεκαετία του 70, νεοφιλελεύθερος στη δεκαετία του 90 και νεοαντιδραστικός στη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα. Οφείλουμε να του αναγνωρίσουμε ότι έμεινε πιστός σε όλες τις ιδέες τις οποίες εμείς τόσο συχαινόμαστε. Μικρό διάλειμμα και επανερχόμαστε για να δούμε αν ο Edgar Allan Poe είχε προβλέψει την μετάλλαξη της Μποτσουάνας.
Somewhere to go, but won't you make yourself at home and stay with me? And don't you ever leave. Lay down, Sally, and rest here in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Lay down, Sally, no need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you. Got the moon and stars above. Underneath the velvet skies, love is all that matters. Won't you stay with me? Don't you ever leave. Lay down, Sally, I'm resting in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Lay down, Sally, and no need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you.
Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση info@word.gr.
Εκπομπή InfoWord, μέρος δεύτερο. Όπου, με αφορμή τη νέα μετάλλαξη του κορονοϊού που μας έρχεται από την Μποτσουάνα, τρέχουμε στη βιβλιοθήκη μας να ξαναδιαβάσουμε ένα βιβλίο του Edgar Allan Poe. Κατεβάζουμε το μικρό μυθιστόρημά του «Η μάσκα του κόκκινου θανάτου» και συνειδητοποιούμε ότι τα είχε πει όλα. Θυμόμαστε έναν πρίγκιπα που κλείστηκε στο κάστρο του νομίζοντας ότι θα αποφύγει μια πανδημία. Υποπτευόμαστε λοιπόν ότι το ίδιο έκαναν και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση που αρνήθηκαν να άρουν τις πατέντες στα εμβόλια, μετατρέποντας χώρες της Αφρικής σε εκολαπτήρια νέων μεταλλάξεων. Και τώρα ο ιός επανέρχεται στο κάστρο τους. Οι Green Day παρουσιάζουν τον Σεν Τζίμι, έναν από τους δύο βασικούς ήρωες στο άλμπουμ τους American Idiot. Ο οποίος Σεν Τζίμι, όπως πληροφορούμαστε, είναι ένας μαχητής της punk, γιος μιας πόρνης και του Edgar Allan Poe. Και είμαστε σχεδόν σίγουροι ότι ο Edgar Allan Poe θα ήταν κατά βάθος υπερήφανος για ένα τέτοιο παιδί. Γιατί ο Poe ήταν ένας καταραμένος συγγραφέας, μεταφορικά αλλά κυρίως κυριολεκτικά. Η ζωή του θα στιγματιστεί από τρεις θανάτους, της μητέρας του που πέθανε από φυματίωση, αφού τους εγκατέλειψε ο πατέρας του, της θετής του μητέρας, η οποία πέθανε από φυματίωση, και της γυναίκας του που πέθανε από φυματίωση. Και ίσως από εκείνες τις απώλειες αλλά και τις δικές του κακουχίες να γεννήθηκαν ορισμένες από τις πιο σκοτεινές ιστορίες μυστηρίου που είχε γνωρίσει μέχρι εκείνη την εποχή η παγκόσμια λογοτεχνία. Ιστορίες που, όπως εξηγούσε και ο Lou Reed, παίζουν παιχνίδια με το μυαλό σου. Και αν δεν τις γνωρίζεις, πρέπει να είσαι είτε κουφός είτε τυφλός. These are the stories of Edgar Allan Poe. Not exactly the boy next door. Tell your tales of heart and he'll play with your mind. If you haven't heard of him, you must be dead or blind. These are the stories of Edgar Allan Poe. Not exactly the boy next door. He'll tell you about Usher, whose house burned in his mind. His love for his dear sister, his death would drive him wild. The murder of a stranger, the murder of a friend. The calling from the pits of hell that never seemed to end. These are the stories of Edgar Allan Poe. Not exactly the boy next door. These are the stories of Edgar Allan Poe. Not exactly the boy next door. The diabolic image of the city and the sea. The chaos and the carnage that reside to you within me. Decapitation, poisonings, hellish not a boy. You won't need 3D glasses to pass beyond the store. Edgar Allan Poe, not exactly the door next door. No Nosferatu visit, brass and naked women here. A mind on fur, a mind on bed is all we have here. Troop fried orangutans flooded to the stage. Ο Edgar Allan Poe δεν ήταν ακριβώς το αγόρι της διπλανής πόρτας, έλεγε ο Lou Reed. Και για να μας εξηγήσει τι ακριβώς εννοούσε, κάλεσε τον William Dafoe να διαβάσουν μαζί αποσπάσματα από το ποίημα του Poe, το κοράκι. Once upon a midnight dreary, as I pondered weak and weary over many a quaint and curious volume of forgotten lore, while I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping, as of someone gently rapping, rapping at my chamber door. "'Tis some visitor," I muttered, tapping at my chamber door, only this and nothing more. Muttering, I got up weakly, always I've had trouble sleeping.
Stumbling upright, my mind racing, furtive thoughts flowing once more, I there hoping for some sunrise, happiness would be a surprise. Loneliness, no longer a prize. Rapping at my chamber door, seeking out the clever boar, lost in dreams forevermore, only this and nothing more.
Το κοράκι από το οποίο απαγγέλει ο William Dafoe σε μουσική Lou Reed εμπνέεται από ένα διήγημα του Dickens και με τη σειρά του εμπνέει δεκάδες ποιητές και μουσικούς. Δημιουργούς όπως ο Ναμπόκοφ, ο Μποντλέρ και ο Μόρις Ραβέλ. Ο τελευταίος λέγεται μάλιστα ότι ακολούθησε το ρυθμό και τη δομή του ποίηματος για να γράψει τον Μπολέρο. Θα επανέλθουμε σε έργα του Edgar Allan Poe που ενέπνευσαν ορισμένους από τους σημαντικότερους συνθέτες των δύο προηγούμενων αιώνων. Πρώτα όμως, πρέπει να φέρουμε τον ήρωά μας στην εποχή του κορονοϊού. Είχε φροντίσει άλλωστε και ο ίδιος να συνδεθεί με μια πανδημία όταν έγραψε το διήγημα «Η μάσκα του κόκκινου θανάτου». Την απαραίτητη εισαγωγή στο έργο αναθέτουμε στους White Stripes. La 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 la. On her head. Οι White Stripes εμπνέονται το τραγούδι τους «Red Death at 614» από τη μάσκα του κόκκινου θανάτου. Ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα σύντομα διηγήματα του Edgar Allan Poe. Μια πανδημία αποδεκατίζει τον πληθυσμό στο βασίλειο του πρίγκιπα Πρόσπερο. Μια αρρώστια που, όπως έγραφε ο Edgar Allan Poe, χρειαζόταν μόλις 30 λεπτά για να στείλει κάθε ασθενή στο θάνατο.
The Red Death had long devastated the country. No pestilence had ever been so fatal or so hideous.
Ο κόκκινος θάνατος ρήμαζε από καιρό τη χώρα. Καμία επιδημία δεν είχε ποτέ σταθεί τόσο θανατερή, τόσο βρεκτή. Το αίμα ήταν η ενσάρκωση και η σφραγίδα του. Το κόκκινο και απέσιο αίμα. Δυνατή πόνη, ξαφνικές ζαλάδες, άφθενη μοραγία από τους σπόρους και έπειτα ο θάνατος. Οι κόκκινες βούλες πάνω στο κορμί και ειδικά στο πρόσωπο του θύματος σήμαιναν την αποκήρυξή του από τους συναδρόπους του, τη στέρηση κάθε βοήθεια και συμπονία. Η εκδήλωση αρρώστιας, η πρόοδοση της και ο θάνατος ήταν ζήτημα μισής ώρας. With the incidence of half an hour.
Ο κόκκινος θάνατος, τον οποίο περιγράφει ο Edgar Allan Poe, αποτελεί μια φανταστική ιστορία. Και το καταλαβαίνουμε γιατί καμία πανδημία δεν μπορεί να σε σκοτώσει σε 30 λεπτά. Σχεδόν κάθε άλλη λεπτομέρεια όμως παραπέμπει σε υπαρκτές πανδημίες όπως αυτή της Μαύρης Πανόλης. Όπως θα μας εξηγήσει λίγο παρακάτω ο Edgar Allan Poe, ο κόκκινος θάνατος θα σκοτώσει περίπου έναν στους δύο ανθρώπους. Περίπου δηλαδή το ποσοστό που αφάνισε και ο μαύρος θάνατος στην Ευρώπη από το 1347 μέχρι το 1351, η γνωστή Πανόλη. Ένα πραγματικό θρίλερ το οποίο θα εμπνεύσει και τον The Boy να γράψει για τη μάσκα του κόκκινου θανάτου.
Εσύ δεν είσαι η μαμά μου. Από μικρός κρυβόμουν στα σκοτεινά και μεγάλωνα μες στο θρίλερ. Πρόσωπα δίχως μάτια. Ξέρουν το όνομά μας, το όνομά μας. Ξέρουν τη μαμά μας, τη μαμά μας. Τα ζόμπι θα έρθουν για μας.
Τις τελευταίες ημέρες, αρκετοί αναλυτές και δημοσιογράφοι θα θυμηθούν την ίδια ιστορία του Edgar Allan Poe για την οποία τραγουδά εδώ ο The Boy. Συγκεκριμένα, θυμούνται την απόφαση του πρίγκιπα Πρόσπερο να σώσει τον εαυτό του και τους εκλεκτούς του, εγκαταλείποντας ολοκληρωτικά τους υπηκόους του βασιλείου του.
But the Prince Prospero was happy and dauntless and sagacious when his dominions were half depopulated.
Ο πρίγκιπας Πρόσπερο ήταν ευτυχισμένος, ατρόμητος και συνετός. Όταν το κράτος του ερημώθηκε από το μισό πληθυσμό, κάλεσε κοντά του χίλιους γερούς και ξένους υπότες και κυρίες αυλής του και μαζί με όλους και όλες κλείστηκε σε ένα οχυρό του πύργου και απομονώθηκε αυστηρά. Αυτός ο πύργος ήταν μια πολύ μεγάλη και περίλαμπρη οικοδομή, κτισμένη σύμφωνα με τα κεντρικά μα ωστόσο σε 7 γούστα του ίδιου του πρίγκιπα. Τον έζωνε ένας ψηλός και ισχυρός τείχος με σιδερένιες πύλες. Οι αυλικοί έφεραν μαζί τους φουρνέλα και βαριά σφυριά και κάρφωσαν τις πύλες έτσι που να μην ανοιγούν. Δεν άφησαν κανένα μέσο για να μπει κανείς από τους έξω μέσα στην απληπισία του, είτε για να βγει κανείς από τους κλεισμένους μέσα στο μεθύσι του.
Ο πρίγκιπας Πρόσπερο λοιπόν απομονώνεται στον πύργο του, προσφέροντας προστασία σε ένα πολύ μικρό αριθμό εκλεκτών καλεσμένων. Και όπως εξηγούσε πρόσφατα ο δημοσιογράφος Charles Pearson στο Counterpunch, το παράδειγμα του πρίγκιπα Πρόσπερο ακολουθούν σήμερα αρκετοί επιχειρηματίες και πολιτικοί. Αν ζούσε σήμερα ο Πρόσπερο, γράφει ο Pearson, θα ξεκινούσε λέγοντας στους πολίτες του ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας από τον κορονοϊό. Την ίδια στιγμή όμως, ο ίδιος θα ξεφορτωνόταν άρον-άρον τις μετοχές του σε εταιρείες που γνώριζε ότι θα κατέρεαν τις επόμενες ημέρες της επερχόμενης πανδημίας. Αυτό δηλαδή που έκαναν αρκετοί Αμερικανοί γερουσιαστές αφού πρώτα έλαβαν εσωτερική ενημέρωση για τον κορονοϊό από τον Ιανουάριο.
One of the first things they did after they found out just how bad the coronavirus would be during closed-door Senate briefings was sell a huge amount of stock right before the market tanked.
Όπως εξηγούσαν τα αμερικανικά δελτία ειδήσεων, 4 γερουσιαστές πούλησαν μετοχές αρκετών εκατομμυρίων δολαρίων πριν από την πτώση του χρηματιστηρίου, αφού πρώτα ενημερώθηκαν για τον επερχόμενο κίνδυνο. Ένας από τους γερουσιαστές μάλιστα, ο Ρίτσαρντ Μπερ, είχε την ευγενή καλοσύνη να ενημερώσει και τους χορηγούς της προεκλογικής του εκστρατείας. Δεν γνώριζε μάλλον πως όσα έλεγε καταγράφονταν και θα διέρεαν κάποια στιγμή στο κρατικό ραδιόφωνο των Ηνωμένων Πολιτειών, το NPR.
Αυτό που μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή είναι πως ο ιός είναι πολύ πιο επιθετικός στη μετάδοσή του από ό,τι έχουμε γνωρίσει στην πρόσφατη ιστορία. Μπορεί να συγκριθεί μόνο με την πανδημία του 1918.
Η πανδημία του 1918, στην οποία αναφέρεται ο Ρίτσαρντ Μπερ, σκότωσε, αν θυμάστε, περίπου 50 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Ένας γερουσιαστής λοιπόν προειδοποιούσε για έναν επερχόμενο Αρμαγεδόνα από τον Ιανουάριο. Προειδοποιούσε όμως μόνο αυτούς που του έδιναν αρκετά χρήματα. Την ίδια περίπου περίοδο, ο πρόεδρος Τραμπ, έχοντας τις ίδιες και περισσότερες πληροφορίες, εξηγούσε ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε τον κορονοϊό όπως και την κοινή γρίπη.
You know, you do certain things that you do when you have the flu. I mean, view this the same as the flu. I try and bail out as much as possible with the sneezing. I had a man come up to me a week ago. I hadn't seen him in a long time. And I said, how are you doing? He said, fine, fine. He hugs me, kisses. I said, are you well? He says, no. He said, I have the worst fever and the worst flu. And he's hugging and kissing me. So I said, excuse me. I went there. I started washing my hands. So you have to do that. You know, this is, I really think, doctor, you want to treat this like you treat the flu, right?
Αμερικανοί πολιτικοί λοιπόν προετοιμάζονταν για την αντιμετώπιση της πανδημίας, ενώ την ίδια στιγμή εξηγούσαν ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Γιατί αυτοί αισθάνονταν ασφαλείς, όπως ο πρίγκιπας Πρόσπερο και η παρέα του, κλεισμένοι στα απόρθητα κάστρα τους.
The Abbey was amply provisioned. With such precautions, the courtiers might bid defiance to contagion.
Ο πύργος ήταν εφοδιασμένος άφθονα με όλα τα καλά. Με τέτοιες προφυλάξεις οι αυλικοί μπορούσαν να ψηφούν τη μετάδοση της επιδημίας. Ο έξω κόσμος ας φρόντιζε μονάχος για τον εαυτό του. Στο μεταξύ ήταν ανοησία να κάθεται κανείς να χολοσκά και να συλλογιέται. Ο ηγεμόνας είχε φροντίσει να μην λείψει καμία διασκέδαση, γελοτοποιή, θεατρίνη, χορευτρίας, μουσική, όμορφες γυναίκες και κρασί. Όλα αυτά και απόλυτη ασφάλεια μαζί ήταν μέσα στον πύργο. Έξω ήταν ο κόκκινος θάνατος.
Was the Red Death.
Οι εικόνες που περιγράφει ο Edgar Allan Poe μέσα από το απόρθητο κάστρο του πρίγκιπα Πρόσπερο θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και σήμερα για να μας θυμίσουν ότι απέναντι στον κορονοϊό δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Όπως δηλαδή ισχυρίζονται πολιτικοί και μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο. Οι γελοτοποιοί, οι θεατρίνοι και οι χορεύτριες μπορεί σήμερα να μεταφράζονται σε ένα τεράστιο σπίτι με μεγάλα αυτόνομα δωμάτια, εφοδιασμένα με γιγαντιές τηλεοράσεις και ηχοσυστήματα. Ή μπορεί να ζεις σε μια γκαρσονιέρα και να μην είσαι σίγουρος εάν τελικά ήταν καλύτερα να είσαι μόνος σου ή με παρέα. Πολύ περισσότερο όμως, οι γελοτοποιοί, οι θεατρίνοι και οι χορεύτριες του πρίγκιπα Πρόσπερο μεταφράζονται σε ένα γερό κομπόδεμα στην τράπεζα, σε μια εξασφαλισμένη εργασία στην οποία θα επιστρέψεις μετά την πανδημία ή ακόμη στην πολύ απλή δυνατότητα να συνεχίσεις να εργάζεσαι από το σπίτι. Κάτι που αυτή τη στιγμή δεν ισχύει για την πλειονότητα του πληθυσμού στον πλανήτη. Στο διήγημα του Edgar Allan Poe, βέβαια, ο κόκκινος θάνατος θα βρει τελικά τον τρόπο να περάσει μέσα στο κάστρο του Πρόσπερο. Και ο πρίγκιπας, όπως και οι αυλικοί του, μπορεί να μην έμαθαν ποτέ πως ζούσαν οι υπηκόοι τους, έμαθαν όμως τον τρόπο με τον οποίο πέθαναν. Και εμείς, σαν άλλοι πρόσπεροι κλεισμένοι στο κάστρο μας, αρνηθήκαμε στις φτωχές χώρες της Αφρικής και της Ασίας την πρόσβαση σε εμβόλια. Με μαθηματική ακρίβεια, τις μετατρέψαμε σε εκολαπτήρια νέων μεταλλάξεων του ιού. Κάπου εδώ πάντως, εμείς λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο, τον Ανδρέα Κοσιάρη στις μεταφράσεις και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
His catastrophic plan, designed and directed by his red rat.